برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee fannida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhowr wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 26-ka bisha Juun ee sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono diyaargarowga dhallinyarada ay ugu jiraan mid ka mid a golayaasha siyaasadda ee Soomaaliya ee sannadkan xilli doorashada laisu diyaarinayo.
si ay u helaan dhallinyarada matalaad rasmi ah ee aragtidooda cusub inay kusoo kordhiyaan, isbeddelkan ay uga qayb qaataan, marka hore waa inay qof ahaan issoo dhisaan, valuegooda iyo qiyamkoodana ay soo nooleeyaan, jeebkoodana ay soo buuxsadaan.
ciyaarihii, kaalimihii, heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa jimcihii shalay ku buuriyey madaxda dalka Afghanistan inay iyaga go'aan ka gaaraan mustaqbalka waddankooda xilli ay ciidamada Mareykanka wadaan ka bixistii ugu dambeysay ee dalkaas kadib muddo 20 sano ah oo ay kula dagaalamayeen Taalibaan. Biden ayaa xarunta aqalka cad shalay ku qaabilay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla oo ah siyaasi uu loolan dhanka siyaasadda ah kala dhexeeyo Ghani. isagoo garab fadhiyey Ghani iyo Cabdalla ayuu Biden sheegay in taageerada Mareykanka ee Afghanistan aysan dhammaan doonin oo ay sii socon doonto inkastoo ay ciidanka Mareykanka ka soo baxayaan. madaxweyne Ghani ayaa isna sheegay in ciidamada amniga Afghanistan ay xoogaga mintidiinta dib uga qabsadeen ilaa iyo 6 degmo jimcihii shalay. wuxuu intaasi raaciyey inuu xushmad u hayo go'aanka madaxweyne Biden islamarkaana wada shaqaynta ka dhexaysa labada dowladood ay hadda geli doonto wajicusub. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa lagu wadaa inay dhammaystiraan ka bixitaanka dalkaasi toddobaadyada fuudan ugu soo haya.
nin toore dheer ku hubeysan ayaa 3 qof ku dilay, halka 5 kaleetana uu ku dhaawacay oo qaarkood dhaawacooda uu daran yahay magaalada dhinaca koonfureed ku taala ee dalka Jarmalka ee Weberg loo yaqaana jimcihii shalay, ka hor inta aysan booliiska ninkaasi xirin oo aysan toogan. ninkan ayay booliisku ku sheegeen 24 jir wiil ah oo Soomaali ah oo magaaladaasi deganaa. dhaawaciisa ayaanan ahayn mid daran sida booliisku ay sheegeen. sarkaal sare oo ka tirsan booliiska laguna magacaabo Joachim Herman ayaa sheegay in dadka dhaawacaasi qaba uu ka mid yahay wiil yar oo aabihiis uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarkaasi. ninka falkan geysta ayay booliisku sheegeen in daawooyin dhinaca dhimirka uu qaadanayo ka hor inta uusan weerarkaasi geysan, isla markaasina ay booliisku la socdeen xaaladiisa. mana jirto wax wara oo laga ogyahay waqtigan sababta keenta in weerarkaasi uu geysto. muuqaal dhinaca internetka lasoo geliyey ayaa muujinaya dadweyne isku dayay in ay ninkaasi joojiyaan weerarkiisa iyagoo ulo iyo kuraas ku dhufanaya una adeegsanayay.
warkii dunida ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
soomaaliya waxaa ka socda diyaar garowga la xiriira doorashooyinka baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale madaxweynaha dalka. magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa aasaasaan dad fara badan ay ku doonayaan in kuraastaasi loo tartamaya ay qayb ka noqdaan tartankaasi, iyagoo dhinacyada tartanka ay doonayaan inay ka qayb galaan ay dadka kuraasta ay ku matalaan ama ay ka rabaan codadka ay ka codsanayaan inay siiyaan codadkooda aragtiyo siyaasadeedna soo bandhigaya. dadka ugu badan waxaa ka mid a dhallinyaro oo kuraasta iminka doonaya, iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan iyadoo Soomaaliya xaalad dib u kabasho ah ay ku jirto marka loo yimaado dhinaca dowladnimada, waxyaabaha dhalintu ay ku soo kordhin karaan siyaasadda. barnaamijka madasha dhalinyarada oo anigu cabdulcasiis barrow waan muqdisho idinka soo jeedinayo qodobkaas ayaan ku faaqidaynaa. waxaana igala qayb galaya xasan cabdulaahi qaraabo oo ah qoraa wax ka qora arrimaha hoggaanka iyo weliba sida hoggaan wanaagsan ay bulsho u heli lahayd, iyo sidoo kale faysal caraale oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah ee ku sugan magaalada muqdisho kana mid ah dhallinyarada hanka siyaasiga ah uu ku jiro. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. marka ugu horreya waxaan ku bilaabayaa xasan cabdulaahi qaraabo. xasan, waxaad iga warantaa dhallinyaradu maanta ma u diyaarsan yihiin in siyaasadda ay qayb ka noqdaan?
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. aada iyo aad aan kaaga mahadcelinaa inaad macnaha su-aalahaas oo kale aad soo bandhigtid, wacyiga dhallinyaradana si kor loogu qaado. haddaan u galo weydiinta su-aashaas, waxay tahay horta dhallinyarada soomaaliyeed hanka waa ay ku jiraa, laakiin meesha waxa waaye weli maysan gaarin xilligii ay macnaha ku qaadi lahaayeen sababo badan awgood, ayagoo marka hore aan dhisnayn dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba aan dhisnayn tijaabooyin aan soo marin. sababahaas awgood marka waxaan dhihi karaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta ma ahan maalinkay geli lahaayeen. waxaan aragnay dhallinyaro badan oo gashay sanadkii hore oo 4 sano ku jirtay oo aan wax saameynayaan. sababahana lagu eedeeyeen waxay ka mid ahayd inay noqdeen hayraac oo loo geliyo jeebka wax yar. marka si ay u helaan dhallinyarada matalaad rasmi ah aragtidooda cusub inay kusoo kordhiyaan, isbeddelkan ay uga qayb qaataan, marka hore waa inay qof ahaan issoo dhisaan, valuegooda iyo qiyamkoodan ay soo nooleeyaan, jeebkoodan ay soo buuxsadaan si ay uga maarmaan tuqsiga.
faysal caraale afrax, waxaad ka mid tahay dhallinyarada hanka siyaasiga uu ku jiro. xasan cabdulaahi waxa uu leeyahay maanta maaha xilligii dhallinyaradu ay siyaasadda aadi lahayd, adi taas maxaad ka qabtaa?
waa maadsan tahay walaalkii xasan, taas waa xawaay, waa fikirkiisa, laakiin aniga waxaa qabaa maanta inay tahay doorkii dhallinyarada. sababo jiro, baarlamaanka hadda dhisan, saa ka warqabtid 40% waa dhallinyaro. runtii meeshii laga rabay iyo sidii laga rabay iyo halkii la rabay inay wax geeyaan maysan noqon, sababo xasa sheegay oo ah in loo isticmaalay sidii siyaasadeed si ka duwan. marka waxaan u baahannahay wacyiga hadda xilliga hadda lagu jiro inay doorashadu ay noqoto mid daahfuran. waxaa ula jeedaa inay doorashadu ergada wax doorinayso iyo nabadoonnada naftirkooda inay iyo bulshada rayidka ah iyo dowladda oo saameyn ku leh dowladda dhexe iyo statekaba inay noqoto mid u furan oo maaragtay si transparency oo cadaalada loo tartamo oo maaragtay halkaas ay ka imaato si ayna meesha u imaanin qarash iyo in ninkaa la yiraahdo anigaa kusoo saartay halkaan ii fadhi codkaada meeshaas uu leeyahay qof kale maaragtay musharax kale lama hadli kartid meel kale ma tigi kartid anagaa maaragtay hostage tahay inaana sidaas la dhihin oo waxaan rabnaa ay doorashadu naftirkeeda dhaqanka iyo ergada iyo stateka ay cadaaladu ka bilaabato si markii baarlamaanka la yimaadana oo xildhibaankaasu oo go-aankiisa iyo maskaxdiisa uu ka qaato cidii dalka iyo dadka anfacayso uu codkiisa u siiyo.
marba haddiise ay dhallinyarada maanta haysan xitaa haddii kuraasta dhaqaale lagu raadinayo inay iyagu ismaamulaan oo kambeynkii ama ololihii doorashada aysan lacago u haysan, soma ahayn inay siyaasadda dib uga degaan?
ma ahan, mana aaminsani, because of hadda saad la socotid wiigii la soo dhaafay doorasho waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Somaliland. doorashadaas markii si hufan oo cadaalad ah ayay u dhacday, dadkii wax doortay. haddana dadka inay wax doortaan rabo waa qayb ka mid ah shacabka oo lasoo gaarsiinayo xuquuqday ku lahaayeen qofkay dooranayaan. sidaas awgeed marka waxaan rabnaa cadaaladdu waa adiga iska bilaabo. waxaan u baahannahay marka ergada oo lagu soo xuraayo si cadaaladaysan oo hadda waxyaabaha socdo oo doorashada maaragta hadda aan tuumayna waxaa ka mid ah ninka hadda kursiga ku fadhiyo iyo rag maaragta siyaasiyiina inay jeebkooda dad intay ka qortaan ayaga aaminsan, haddana kursi walba qabiilo qabiila iskale jufooyin uu ka dhexeeyaa iyo jilibyuu kasii dhexeeyaa. jilibyadii marka in loo sameeyo la yidhaha ninkaanaan ani aaminsanahay nabadoonkiina lacag lagu siiyo la yidhaha ergi iiga soo dhig inta iiga soo yeel ooba meeshaas aybalahaystanimadii meeshaas ay ka bilaabato.
waa tahay, dib baan kugu soo laabanayaa. xasan cabdulaahi, arrimaha hoggaanka iyo nidaamka maamul ayaad wax ka qoraysay waayadii ugu dambeysay, weliba boog ayaad ka samaysay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, haddii dhallinyarada ay han siyaasiya leeyihiin oo ay rabaan inay wax hogaamiyaan, cabashana ay ka qabaan siyaasiyiintii wax maamulaysay ama ahaa hanka hogaamineed ee guud ee dalka ama nabadoonnada beelaha oo kale ay cabashali ka qabaan. Maxaa diidaya in nidaamyadii jira ay beddelaan oo iyagay siyaasadda galaan oo isbeddel maamul ay abuuraan? Taa miyaana ahayn wax maanta Soomaaliya lagu samato bixin karo?
Way tahay, laakiin meesha mushkiladda ka jirtaa waxay tahay waxa maamaha carbeed a waxay leedaha ama xikmad carbeed man laa yamliku quutuhu laa yamliku qararuhu. Mar haddaadan go-aankaada adiga hanan karin ooda adiga go-aanka aada nafsadaada midkaad ka soo gaartid oo aad wax ku bedeli lahayd aada keensan karin goobta, macnaha waxaa habboon inaadan faraha iska wasaqaynin, wejigaadana aadan wasaqaynin, oo si qofka meelo kale oo wax ugu tari kartidaa jiro oo ah inaad macnaha hoos ka soo dhisid kabaasita bildhinka soo dhisid bulshada, oo aad bulshada fikir ahaan usoo dhisid, oo ayaga aad ka soo dhex shaqaysid, oo inta la rabo markii la gaaro wacyiga la rabo aad isleedahay alla ilaahay way ku filan tahay in markaan dhallinyarada ay hoggaanka qabtaan ama isbeddel dhab ah loo baahan yahay la soo gaaro ama la gaaro nidaamka haddataan oo walaalkay ka dhawaajiyay oo ah qofii codka oo kale, oo markaas dhallinyarada lagu qiimeynayo kriteriga aqoonta, kartida iyo hufnaanta, oo qofku uu ogyahay inuu hayso dhabar ka dambeeyo. Soomaalidana waxay dhahdaa ama buur noqo ama buur ku tiirsanaa. Markaad buur ku tiirsantaha oo dhallinyaro aqoon leh ay kaa dambeeyaan oo tale iyo fikir aad ula laabanaysid oo ayaga ay kusoo kaabayaan oo wixii kaa gaabtay ay kugu kabayaan oo aad nafsad ahaana dhisan tahay, waxaa fududaanaysa markaas inaad wax bedeshid. Laakiin maantay waa maalin musuq maasuq oo aad u baahsan yahay awoodo la isku sheeganayo ama macnaha halbeeg lagu maamul macnaha lagu halbeegi lahay uusan jirin. Saas daraaddeed marka dhallinyarada fursadaha ay helayaan waxaa ka baabi'inayo dhaqanka xun ee meesha ka jiro, hadhowna saameyn uu ku yeelna meeshii marka ayagana dibay u bilaabayaan. Marka xariggii marka wuxuu noqonaa xarig isku xiran oo aan weli kala goyn, laakiin haddii loo daayo ayaga tiihaas marka odayaashaas ka baxaan, dhallinyarada markaas waxay soo geli lahayn ayagoo dhiig cusub eh, fikir cusubna wato.
Laakiin waxaa wax dooranayo erga 100 qofa sida hadda doorashada Soomaaliya lagu heshiiyeyba, waxaa dadka wax dooranaya u badnaan doona dhallinyaro sida saadaashu ay tahay, maadaama 75% tirakoobyo la sameeyey ama qiyaasaad la sameeyey daraasadaha qaar ay sheegayaan in Soomaaliya ay dhallinyaro tahay. Taa miyaanay ahayn fursad weli dhallinyarada hortaalla oo la rabo in baraarugii wacyiga iyaga uu ka bilowdo maantana u furi karaysa dhallinyaro badan siyaasadaada?
Waa ay tahay mido, laakiin aniga aan aad u diirada u saaraa waxay tahay markaan dhegdhegeeyey odayaasha qaarkood la fariistay weydiiyey sababaha ay macnaha dadka ayaga ay rabaan ay usoo saari lahayeen meesha ay tahay. Ninkugu horreeyey oo isir baran oo odayga wuxuu dhahay haddaad lacag haysatid waa tegay kursiga, laakiin haddaad lacag haysan ma tegaysid.
Marka waa iibsi,
waa iibsi, waa
aragti waa tahay. Faysal, aan rabaa inaan dib ugu soo laabto 100% sida hadalkaada aad u dhigtay doodaada. Waxaad ku sheegtay in baarlamaanka hadda waqtiga uu ka idlaaday ay dhallinyaro u badnaayeen, maxay soo kordhiyeen dhallinyaradaas?
Runtii dhallinyaradaas waxbama soo kordhin, waa imaa baarlamaanka inay weji kale u yeelaan maahane, ay noqdaan dad meela lagu xirtay baarlamaanka inuu isku bedelo xerageel, oo markii la rabana la yiraa maanta waa furan yahay guddoomiye hebel xilka laga qaadaa meel hebel maaragtay shirkaas markii koorumkaas koorum la'aan maanta u baaqdo la yiraahdo maanta maa kartiin sidii la rabo horta in laga yeesho ayaa horta baarlamaankaas ka dhalatay, waxaana sababay sidii ayaga lagu soo abuuray.
Kuwan imaan doona ee han kale maxay soo kordhin karaan? Marka
waxay soo kordhin karaan, waxaan rabaa inay xur ka noqdaan in qof la soo saaray oo ayaga lacag inta lagu bixiyey musuqmaasuq lagu soo saaray ay xildhibaan ku noqdaan abdiidana. Waxaan rabnaa 100 qof waa qayb ka mid a shacabka, waay waa part of population waay. Waxaan u baahnaa marka 100 qof dad yar maaha, dad la laluushi karana maaha. Waxaan rabnaa marka inay cadaaladdu ka bilaabato dhaqanka iyo adeelu ku diin iyo odayaasha iyo jilibyada kuraasta iska leh iyo beelaha naftirkooda oo beesha ay ka dhexayso inay intay isku yimaadiin, intay nabadoon ay leeyihiin, intay dhaqan ay leeyihiin, bulshada rayidka oo qayb ka qaadanayso, maamulka meeshaas jooga oo qayb ka ah inaanan tooxaysi la samaynin, ergadana maaragtay dad hufnaan iyo karti leh ugu soo xulo oo ay meeshaas markii imaadaan oo dhaqankii naftirkooda iyadoo la ilaalinayo xitaa qoondadii dumarka xitaa ergada naftirkeeda la keeno bulshada qaybeeda kala duwan. Markaas ninkii meeshaas yimaado oo musharaca oo requirementigii dowladdu maamulka meeshaas jooga uu ka rabo soo buuxiyo inuu tartamo. Hadda waxaa igu maqaalo ah meelaha qaar in la leeyahay CID iyo requirementiga laga rabo in dadka qaar loo isticmaalaayo oo laleeyahay maaragtay hadhow lagu adkeyn rabo oo laleeyahay hadaana danahayna fulinayn dowladda hadda jirto iyo maamulada meelaha hadda qaar isteedyada ka jiro ay rabaan inay dadka maaragtay u isticmaalaan nuuc oo macnaha oo awoodeysi oo laleeyahay maaragtay qofka ayna rabin oo shacbiyad leh oo soo bixi karay ogaadaan haddoona ayaga ku fikir ahayn inay dhahaan adiga maaragtay warqadii oo maaragtay fasaxitaanka inuu tarto muwaadinka inay ku dhibaan
waa tahay waa aragti waaye adiga aad kuu gooni ah laakiin waxaan rabaa in aan si guud u fiirino mar haddii dalka soomaaliya colaada uu ka soo kabanaayo dhallinyaro fara badan haddahan siyaasiya uu galay waxa ugu badan ee maanta dalka soomaaliya laga hadlan ay yihiin siyaasadda iyo sida qofka uu mas-uul ku noqon karo oo dadkii dhammaad moodaba siyaasiyiin dhallinyarada inay usii wada badanayaan oo shaqooyinkii kalena waddanka ay muhiim tahay in la qabto oo farsamo la xiriiray oo ganacsiyo la xiriiray ay ahayd inay aadaan beerashada iyo tacbashada iyo farsamooyin gacanta ay bannaan yihiin maxay tahay waxa dhammaantan han siyaasiyano u wada yeelaya dhallinyarada oo shaqooyinkii la rabay in la qabto looga wada tagaya xasan qaran
waxaa isoo xasuustay orah oo lahaa nin madaxweynihii Nigeria wuxuu yidhi haddii islaanta jikada ay kusoo daahdo oo cuntada ay u diyaarinayso odayga odayga waxaa ku qasabooday inuu jikada galo marka siyaasadda in dadka ay wada aadaan waxaa ku qasbaya waxay tahay dadkii maamulka ahaay ee madaxda ahaa meesha joogay waxaysan u wadin dhankii loo baahnaa iyo meesha dadka ay hiigsanayaan iyo dadka ay rabaan iyo wanaagga ay rabaan saas daraadde marka dadkii oo dhan marka way hayikacsan yihiin oo waxay rabaan inay qof walba inuu noqdo rabaa qofkii wax ka bedeli lahaa waxyaaba markiina waxa iyadoo aan la isdiyaarinin la buuxinin awoodihii loo baahnaay saameyn uusan qofka lahayn oo waxa waaye wuxuu galaa siyaasaddii uu galaa markuu siyaasaddii galo islamarkii markuu fashilmaa markuu banaanka joogo iyo markuu siyaasadda galo qofka laba qabo kala noqonaa sababaha keenayana waxa waa marka markiisi hore oo wuxuu ku soo galay si orad eh marka wuxuu uga baxa haddana si orada uga baxaa ama wuxuu ku qasban yahay inuu si usii joogo meesha inuu ahaado qof la haysto oo la dacayeysa inuu ahaado oo wixii loo sheegay yeelo wixii laga celiyana macnaha ka joogo marka siyaasadda marka waxaa keenay dadka inay aadaan laba sabab way tahay dadka qaar oo macnaha niyad saafiya leh niyad wanaag ku jiro oo wax amaad bedeshin islahaa iyo kuwo u shaqo tagay oo meesha shaqo ka raadsaday oo macnaha in ay ka abuurtaa masdar risq ka dhigta meesha marka labada sababaa keenaysa marka labada sabab haddii ay noqon lahayd ay fahamsanaan lahayn kuwa ka raadsanaya meesha risqii ku doontay iyo cunada ka raadsanaya meeshaas meel cunno laga raadsado mas-uuliyad ee dabata haddii ogaa lahayeen way ka joogsan lahayen kuwa ayaga naftirkoodana wax galaya meesha haddii ay og yihiin inay dad fiican oo macnaha taageerayo markii wax ay sameeyaan markii looga gardaran yahayna u helinaa ay heli lahayen ayagana waxaa wax badanay qaban lahayen marka shacabkana waxaa loogu baahan yahay inuu wacyi ahaan kor u kaco uu fahmo qofka wax u haya haddii maanta meesha laga qaado inay intay usoo baxaan ay dhahaan annaga waxa waaye hebel aan taageersanahay intaas markii la gaaro biseelkaas waxaa fududaanaysa dhallinyarada han kalena inay wax ka qabtaan meesha dadka kale oo u diyaarsan oo wanaagga siyaasadda iyo maamulka wanaaggiisa rabana ay meesha wax ka qabtaan
waa tahay faysal xasan haddiina aragtidiisa ka soo laabtoon adiga ku imaado dalkeenna ama soomaaliya markii aan fiirino waxaa loo baahan yahay in isbeddel weyn oo dhinaca nolosha iyo siyaasadda ah uu galo si uu la jaanqaado hannaanka dowladeed ee caalamka ka jira iyo isbeddelada dadka horumarku ay ka sameynayaan dunida kale oo cilmi baaris iyo aqoon lagu dhisay dhallinyarada maanta inay siyaasadda wada galaan ama han siyaasiya ay wada yeeshaan ma la cilmi baaray dhallinyaro ahaan maxayse aad isleedahay arrintaasaa sal u ah oo meelihii kale dalka laga horumari karay aysan dhallinyaradu u aadayn tusaale markan adiga kuu imaado miyaanay jirin meel kale oo aad dalka ka horumari karto aad siyaasadda ahayn
cabdiciis waa maasad tahay sideedaba markaad mukulaal qol ku xirad oo haddaad la kuu diidin ulna u qaadad waxaa qasaba marka ugu dambeysa inay isdifaaciso war dhallinyarada meel ay ka shaqeeyaan ma leh oo beerihii afgooy lama tihi karo oo kuwii ku xigay lama tihi karo oo degmo degmo u gudbi karta ma leh oo gobol gobol u gudbi kara ma leh waxaan ka hadlayaa koonfurta soomaaliyan ka hadlayaa marka meelay u shaqo tagaan ma leh waxa keliya oo marka arintaas taagan caqabadaas taagan oo jid kasta xiran oo waddo kasta xiran oo adeelu kuudi horumar aan laga samayn karin waxa fura u ahan waa siyaasadda meesha wax laga xurayn karo oo wax laga bilaabi karo oo maantay dadka iyo dalka lagu badbaadin karo waa siyaasadda siyaasadda waxay u baahan tahay marka dad honest ah oo bulshadaas iyo dadkii uu matalay inta galo kursigooda si saxa oo matalaada inta ugu simo bulshadii la dhex tago cadaba haysta meel kasta jid kasta ka xiran in marka la gaarsiiyo hanaankii dowladnimo markaas kadib development iyo maareynta bulshada inuu isku tiirsanaato oo qaar ay xoolo dhaqato aadaan qaar ay beeraha ka shaqeeyaan qaar ay business sameeyaan markaas la ugu gudbi karaa
laakiin qof siyaasadeed tago 4 sano kadib la rabo nolosha caadiga ah inuu ku soo laabto hadii kursiga uu soo lumiyo oo waliba dhalinyaraha oo mustaqbal badan u muuqanaya taas oo ragal ma tahay in nafsiyan xataa qofkaysan dhibaato u geysan karaa
suurtagal waa tahay aniga hadaan hadafkayga hadaan gaari waayo nikolo oo qani ila mid ah oo dhalinyaro ah ayaa markii isku furanto degmooyinka Buluburti iyo Joor markii isku furanto tusaale ahaan Xamar iyo Balcadna isku furanto oo beeraha la tabcan karo oo habeenkii lagu soo hoyin karo oo meel kasta la tigi karo oo marka la tigi karo dad badan oo dhalinyaro aniga markaas ila mid ah ayaa maaragtay fursado wax u helaya ganacsi iyo inay maaragtay asaagood oo dunida ay la tartamaan aniga hadaan taas hadaan fursad u hayo laakiin dad kale ay helay markaas
siyaasadda Soomaaliya dhalinyarada markii aan fiirano maxaan islaanahay xasan oo waa muhiim in lagu baraarugo
waxa muhiim ah in lagu baraarugo horta in dadka aqoon ahaan loo dhismo oo aqoontii maamulka la barto markii la barto kadibna daacadnimo la helo oo iyo karoon sheegid markii intaas la helo waxaa fududaanayso in la helo nafurnimo in la helo fududaanayso oo qofka markaas wixii marka uu galay oo si daacadan ugu shaqeynayo rumaysan yahay inuu wax ka keenayo aqoon uu leeyahay oo naftiisa inuu hore karo markaas marka hadaa intaas la helin waxaan leeyahay inta kale waxay u soo doonatay meeshan inay ka shaqeeyaan marka dad shaqeeyaan kuma ma qaadi karaan mas'uuliyadda ummada Soomaaliyeed ma qaadi karaan waxay soo dhaafi karaan 2 km 4 km ay joogan waxa ka badan ayaga V8 kaas lagu wado iyo 4 cunuga waardiinaysa ka badan marka waxaan ilaahay dad marka nolosha iyo nafurnimada wax ka yaqaano bulshadana inay wax la qaybsan rabaan daacadna aqoon u leh wax ay qabanayaan inay marka siyaasadda Soomaaliya ku soo biiraan si ay macna wax uga bedelaan
Xasan Cabdullaahi Qaraabo iyo Faisal Carraale Afrax oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho ayaa ahaayeen qiyaarteena la socotay barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan idinla socodsiinaya anigu Cabdulcasiis Barrowana waa ka qayb galantan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay warsan iyo salaam
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijka madasha dhalinyarada inaga socodsiiyey haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay waxaa caawa lagu wadaa in qaarada Yurub ay dib uga bilowdaan wareegga labaad ee 16-ka ee koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii todobaadkii hore la soo afmeeray wareegga koobaad ee heerka gruubyada ee tartankaasi kulamada caawa dhacayna waxaa ka mid ah kan xulka Italy oo ka mid ah wadamada koobkan loo saadaalinayo uu ku wajahayo xulka Austria xulka Italy ayaan marna laga badinin 30 ciyaarood ee u dambeeyay ay ciyaareen waana markii ugu horeysay oo sidan oo kale ay sameeyaan tan iyo wixii ka dambeeyay 1903 tababare Robert Mancini ayaana kooxdiisa oo laga badiyo waxa u dambeeyay bishii September ee sanadkii 2018 markaas oo guldarro ay kala kulmeen xulka koobka difaacanaya ee Portugal oo ku garaacay kulan ka tirsan koobka UEFA Nations League kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan koobka qaramada Yurub wareegiisa labaad ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Wales iyo Denmark. Dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka walaacsan dhaawaca ciyaaryahan Marcus Rashford kaasoo ka mid ah weeraryahanada xulka Ingiriiska uga qaybgalaya koobka qaramada Yurub. Rashford ayaa xanuun baabiyaal ku ciyaaray dhammaan kulamadii uu beddelka ku soo galay ee xulkiisa uu kala qayb galay koobka qaramada Yurub taas oo tababare Ole Gunnar Solskjaer waraaca ku sii kordhisay haddii xulka Ingiriiska ay u soo baxaan ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub Marcus Rashford ayaa kaliya haysta ilaa iyo 4 maalmood si uu qalliin isugu sameeyo islamarkaana uu diyaar ugu noqdo horyaalka Premier League oo furmi doona 13-ka bisha Agoost ee soo socota Rashford ayaa la sheegay inuu u baahnaan doono ugu yaraan laba bilood si uu uga soo kabsado qaliinka lagu sameyn doono, taasoo walaaca ku sii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United oo xiddigan si weyn ugu tiirsan adeeggiisa. Kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Grealish oo u safta kooxda Aston Villa kaasoo u dhashay dalka Ingiriiska. 25 jirka kubad sameeyaha ah ee xulkiisa kala qaybgalaya koobka qaramada Yurub ayuu tababare Pep Guardiola u arkaa mid ku habboon kooxdiisa mustaqbalka. Guardiola ayaa indhowaalaba isha ku hayay xiddigan, laakiin kooxdiisa Aston Villa ayaa waxa ay doonaysaa inay ku fara adeegto islamarkaana ay koox xoogan ka garab dhisaan. Dhinaca kale, Manchester City ayaa suuqa ugu jirta weeraryahan ay ku beddelaan ciyaaryahan Sergio Aguero oo kooxdaas isaga tegay kadib markii ay u diideen in qandaraas cusub ay ka seexdaan. Aguero booskiisa ayna Manchester City u aragtaa in Harry Kane uu buuxin karo, iyagoo indhowaalaba dadaal ugu jiray. Xiddiga kooxda Tottenham ayaana ilaa iyo haddaan caddayn halka uu saldhigan doono mustaqbalkiisa marka uu soo dhammaado tartanka koobka qaramada Yurub. Wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
markaana dhegeystayaal, dhinacii suugaanta aanu aadno,
gudahaana barnaamijkii intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed. Barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono dhammaanteena waxaan idin leenahay nabadgelyo.